Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro dia nisy mpitory teny anankiray nandeha tamin'ny kalesin-dalamby anankiray. Rehefa tafiditra tao anatin'ny kalesin-dalamby izy dia mipetraka tao amin'ny efitra anankiray izay nisy tovolahy anankiray ihany koa namaky gazety. Variana dia variana ilay tovolahy namaky gazety. Rehefa kelikely taty aoriana dia nitraka ilay tovolahy ary dia nanomboka ny resaka tamin'ilay mpitory teny ka nametraka izao ny fanontaniana izao tamin'ilay tovolahy: move kristianina ianao ry tovolahy? Dia namaly ilay mpitory teny ilay tovolahy hoe: eny tompoko, kristianina, nefa kristianina tsy dia tsara loatra e, mpakany am-piangonana ihany a, nefa fahazarana fotsiny nanaovako izany, fa tsy hitako izay soa azoko amin'ny fanaovana an'izay. Indraindray a ilay mpanahanao ny tsy mety ary tsy manana herim-panahy mihitsy hanoeran'izany, mazana ny resa nyfakam-panahy ka mahavita heloka be vava. Dia naka antsipika avy tao anatin'ny paosy ny ilay mpitory teny, nosokafan'ilay antsipika, naka boky izy ary dia hoy izy tamin'ilay tovolahy: jereo tsara ry tovolahy, ataoko izay ampijoro n'ity antsipiky ity eto ambonin'n'ity boky ity na dia mitototontona fatratra aza ny fiaran-dalamby. Dia olona iza tovolahy tamin'ilay mpitory teny: angamba tsy ety hijoro mihitsy ne iny tompoko, jereo ary fa tafajoroko tsara ihany izy hoy ilay mpitory teny. Ka tazoninao tsy inona ilay antsipikako? Olona iza tovolahy sady nome: eny, tazoniko tokoa ilay mpitory teny, angah ianao efa nahare fa misy antsipika mahay mijoro rery amin'ny tendrony na dia tsy misy mpitazona aza? Tsy mbola nahare izany aho ilay zatovolahy. Izao ary noho izy hoy ilay mpitory teny: na oviana na oviana dia tsy mbola nahare aho hoe misy tovolahy afaka ny ahajoro rery eo anatrehan'ny fakam-panahy nefa tsy tazonin'ny Kristy. Misaotra tompoko ilay tovolahy fa mazava amiko ny tianao lazaina. Tsy mahajoro anatrehan'ny fakam-panahy aho raha tsy Jesosy no mitazona. Hitanao amin'izany ary olona mpitory teny, efa lehibe ianao izao ary afaka halala ny marina sy ny diso. Ny any tokony ataonao dia ny miankina amin'i Jesosy. Hitazona anao izy, hitaridalana anao izy ary tsy hamelanao ho lavo na oviana na oviana. Ianao akory mpiaino an-tsaina, mety eza ho tazonin'i Jesosy isan'andro isan'andro, fa ratsy izao fiainana izao. Raha misaraka amiko ianareo hoy izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy ny fahafito.
Thank you.
la voix des archanges.
Atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Amin'ny foravoravo no ifampiarabana tafaraka tao anatin'izao fandaharana, tsara ho fantatra izao. Mankasitraka ny fanarahanao ny AWR dia mirary indrindra mba hahazoanao soa ny fiainoana ny fandaharana. Ankehitriny dia isan'ny anarana mahafinaritra ny ray aman-dreny tokoa raha zazavavy ny zanany ny hoe Sara. Avy aiza moa no ny antomboan'izany anarana izany? Ary iza no fantatra fa nitondra ny anarana tao amin'ny Baiboly? Andeha hiresaka mahakasika izay indray sika anio. Sara ny ahafantarantsika fa ny andohan'ny anarana hoe Sara dia avy amin'ny teny Hebreo izay midika hoe zanak'andriana na vehivavy andriana. Arak'izany dia tena nanana ny anjara toerany nanan-danja teo anivon'ny vahoaka Jiosy ny Sara. Ny Baiboly moa ao amin'ny Testamenta taloha dia manambara fa i Sara no vadin'ny Abrahama, reniny Isaka. Ary any amin'izareo silamo ny anarana hoe Sara dia lazainy koa fa vadin'ny mpaminany Ibrahima. Azavain'ireo mpamakafakanarana fa akoatra ny mahazanak'andriana na andriana ny anarana hoe Sara amin'ny teny Hebreo dia fantatra ihany koa fa tandindon'ny hatsaran-tarehy sy bika izany, tandindon'ny fambo ny toetra ary ny fiandrianana sy fahamendrehana. Amin'izareo arabo ny Sara dia midika hoe izay madio tanteraka. Izay izany ny niandohan'ny anarana hoe Sara sy ny hevitra izany anarana izany. Andeha indray ho fantarina ny maha izy ny Sara, ny toetoetrany amin'ny ankapobeny izany. Olona mahaleo tena sady sa sy vonina mandrakariva ny Sara. Matetika izy dia olona manatsaina, intelligente isika. Ary rehefa omena andraikitra dia tena mahatsiaro ho tompona andraikitra amin'ny fanaovany zavatra tokoa. Ny Sara ihany koa dia fantatra amin'izy malala tanana ary tsy izay ihany fa mahatsapa ny manjony hafa. Noho izany dia azo lazaina ho olona mora tony izy ka mahatakatra tsara ny fihetsepon'ny hafa. Mety ho fifaliana izany
na alahelo na atezerana na koa fanginana tsotr'izao. Izy izany le olona lazaintsika hoe tena mikomprendra be. Eo amin'ny lafiny fihetse-po izay, fa ny saraha ihany koa dia olona tena tia mamoron-javatra ary matetika dia manana talenta mihira ohatra na manao tantara-tsehatra, mampiome na manao sary artista izany izy. Amaranantsika ity tsara ho fantatra ity dia andeha ho tsiaivina fohy ny tantarany Sara ao amin'ny Baiboly. Efa nolazaina teo fa I Sara no vadin'i Abrahama. Tamin'ny voalohany dia Sarai no ny antsoina azy fa Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Abrahama hanova ny anarany hoe Sara. Andeha niovaka itsika izay hita ao amin'ny Genesis 17:15. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba hataonao Sarai intsony ny anarany fa Sara no anarany. Na dia azo lazaina ho tao anatin'ny fiandrianana sy ny arena ary ny antsaratarehiny bika aza nefa Sara dia tsy mba niteraka izy araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 15:1. Kanefa Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'izy ny vady fa ampanana zanaka lahy azy izy. Raha toizana vakiana ny andininy fahenina 15 amin'ny Genesis 17 dia izay ny voalaza ao. Tsy tonga dia nahatoky ny tenin'Andriamanitra nefa I Sara fa nisalasala ka dia nomeny any Abrahama mba ahazony zanaka ny mpanompo vaviny. Nisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra I Sara kanefa Andriamanitra dia nanamafy fa izy mihitsy no hananjanaka arak'izay hita ao amin'ny Genesis 18:50. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ary Sara dia nome anakapoka nanao hoe moa mbola hanana hafaliana ihany va rehefa tratranitra toy izao sady efa antitra koa I tompoko lahy. Na dia teo aza nefa ireo fisalasalana nanjohan'ny Sara takizay miatra mitsika matetika ihany koa dia nolazai ny Hebreo 12:15 fa anisan'ny olon'ny finoana I Sara satria fantatra fa nananjanaka tokoa izy. I Sara no reny Isaka ilay zanaky ny teny fikasana izay nanorenan'Andriamanitra ny fanekeny ho fanekena mandrakizay. Vehivavy nanajany vadiny I Sara nanaraka ny Abrahama niala tao amin'ny tanàna ny orany Kaldeana izy nandeha tamin'ny lalan'ny davitra hatrany Kanana. Tamin'ny 50 taonany I Sara no niteraka ny Isaka ary tamin'ny 27 taonany izy no maty. Izay ny tantarany Sara. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa, isika vehivavy dia mety hisalasala ny amin'ny fitokisana ny tenin'Andriamanitra ka miezaka mamaha-olana araka ny eritreritrintsika. Ohatra ny tao voavahy izy ireny kanefa izao miteraka olana hafa lehibebe kokoa indray. Andeha isika atoky ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika eny fa na dia tao sarotra inoana aza indraindray izany dia tsarovy fa mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra ary afaka mifeny fiainantsika izy manovantsika olona vaovao sy olona tsara ary mamela heloka. Mahatokisan'Andriamanitra amin'ny fitantanany ny fiainanao. Atreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra Zoanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosa izany dia mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony
034-06-797-62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Sotra an'Andriamanitra indray isika fa tafahoana amin'ny alalan'izao onja-peo izao ankasitrahana indrindra ny fanjoinao izany miarabanao miralysoa mandrakariva. Ny namanao lantory misy joely no mitafa aminao a, namana samy manao eo amin'ny lafiny teknika. Mialoha indrindra ny iarahantsika mianatra ny soratra masina dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masiny indrindra izay any an-danitro, tsy hainay indray ny tsy anatra hatramin'ny feonay, ka isaotra hitera amin'ny voninahitra anao noho izao fahasoavan-dehibe nomenao anay izao, ka dia matratra izao andro anio izao afaka miara-mitafa amin'ireto mpiaino reto. Dia manatre izao fotoana izao meno vavakay noho ny amin'ny anaranao Jesosy, amen. Misy fanontaniana kely tiana apetraka mialohan'ny hitafana zany iresahana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, dia hoe rehefa mba miomana ho amin'ny fiafarahan'ny fiainanao ve ianao, ary indrindra ny amin'ny faharavan'izao tontolo izao sy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ireo ny lanitra. Ny Baiboly dia milaza fa ho avy Andriamanitra amarana ny tantarany tany. Na izany aza nefa, Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao a dia manomana fiainana mandrakizay ho an'ny seti sy manompo azy. Ka izay indrindra no ametrahana ny fanontaniana hoe efa niomana ny amin'izany famaranana sy fiaviana be voninahitra izany ve ianao, efa niomana ho amin'izany fiainana mandrakizay izany ve ianao? Tamin'ny taona 1970 1920 ny volana aogositra tamin'izay a, taorianany nahaterahan'i Kristy dia nibalika tahaka ny mahasarotra ny masoandro tany Pompei, tanàna romanina manan-karena izay manan-karembe tokoa tamin'izany fotoana izany. Tamin'izay fotoana izay dia niomana hipoaka tamin'ny toromasony ny volkan lehibe anankiray, manana avo eo amin'ny 200 metatra eo, natsoina hoe Vesuv. Ora fisakafoanana tamin'izay fotoana izay, ka dia nigalabina tamin'ny sakafo latinina toy ny mahazatra azy ny mponina tao Pompei, mikatona avokoa ny makasay fivarotana rehetra. Natsikaritra ny famantarana izay nalefan'ilay volkano ny olona sasany dia lasa nandositra. Nisy olona teo amin'ny 2000 teo anefa no ny salasala dia nijanona tao an-tanàna. Tsy tapitapitra izay a dia nipoka Vesuv, dia tahaka ny oram-batra vatra ny lavenina sy ny ranoka mamay izay navoaka ny ilay volkano nandrakotra ny faritra rehetra. Taoriana ny loza dia hita fa ny valapatra sy ny faranandotra na nenika ny lalana ny olona maromaro izay ny sasany mitana vaingam-bolamena teny an-tanany, ny sasany tratra teo amin'ny fandevenana ny volany sy ny fananany teny an-tanany, ny hafa kosa dia maty teo ampamantrarana ny entany tao anaty sarety. Levona tao anatin'iray mpimaso ny tanànany Pompei sy ny mponina tao aminy, fa ny any voavonjy a dia ireo izay nandao ny arenany mialoha ka nandositra ny tanàna rehefa na tsinjo ny famantarana ny fipoahan'ilay volkano matsiravina. Ho avitro ny fipoahan'ny planeta tany, ary efa tazana sahady ny famantarana ny fipoahan'ny volkano ny planeta tany izay honenantsika ity. Ka fotoana kely sisa, kely de kely sisa, izay tsy maintsy anambarana amin'ireo tsy mahalala ny fahamarinana ka andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Milaza aminao zany ny tenana ankehitriny fa ho avy zany andro zany, ho avy zany andro zany. Voalaza ny bokyny Matio, Matio toko fa 4:20 dia ny 5:25 ka hatramin'ny 4:30 izao mifaky ny teny: raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andrireo, ny masoandro dia ho amazinina, ary ny volana tsy hazava, ny kitana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozokozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia tomany ny finirena rehetra ambonin'ny tany. Ary hitan'ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny lohan'ny lanitra izy ho avy Jesosy Kristy amarana ny tantarany tany. Ho avy Jesosy Kristy andray ireo olona izay efa vonina sy ny omana ny amin'izany fotoana izany, fotoana izay andraisany tsirairay fanapaha-kevitra ankehitriny. Na ianao hifikitra amin'izao ariana ny tany izao sy izao fafinaretana santoka sy famirapiratana santoka izay alefan'izao tany izao, ka dia holevina miaraka amin'izao tontolo rehetra izao. Na ianao iomana sy hanomatena hanomana amin'ny fanahinao andositra ny amin'izany faran'izao tontolo izao izany, ka hisafidy ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao sy ny tombo izay mipetraka ao anatin'izany toerana izany. Mbola misy ny fotoana azonao andraisana fanapaha-kevitra hoe iandany amin'Andriamanitra ve ianao, ka ho voavonjy rehefa ho avy izany fotoana izany, sa iandany amin'izao fafinaretana santoko izao ka hiara holevina aminy mandrakizay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa Andriamanitra dia tsy mahaela ny teny fikasana izay ataony sasany ho vahaelany. Mety efa ela tokoa na inonao izany teny izany hoe ho avy Jesosy, fa ny teny dia milaza hoe fa atombotra ny farany zavatra rehetra, atombotra ny farany zavatra rehetra ko miomana ianao. Tapony hevitra amin'ity anio ity, tapony hevitra miandani amin'Andriamanitra dia ho anisan'ireo olona izay voavonjy ianao ka afaka mandositra ny fahatezerana ho avy. Mino a fifanandray ny fanapaha-kevitra sady ianao ankehitriny, ka dia hahita izany fiavian'i Jesosy eny amin'ireo lanitra izany amin'ampifaliana, ka hiarahira fiterana amin'ireo voavonjy marobe, ary hiara-mipetraka amin'Andriamanitra mandrakariva araka ny voalaza hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Andriamanitra ny hitahinao, hitany fanapaha-kevitrao, anomesaina anao ka hanapa-kevitra anao fa hiandany amin'Andriamanitra teny ianio. Amen.
Raha ao amin'ny Baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Ni tupu tsi mahela kuni teni fikiasani, thami ambena fonia nao mareta mi vava. Ni fatanterani detsi vateri antroani, kaza dudu naya nao Bamitsuru sai
Maharim puizi jereu Nalatsani nirani Mahamun zeyna asyanao Dadidi na uve Zaizaka na ui anyane Nuhindu apitundraini Bahane feina nitue janao Kamaere zare
Sitine hisu veri Nizana nire hecha Kaukianau haheri Ampare tana Zaizaka na ui anyane Nuhindu apitundraini Bane fina mitu toetranao ka maherezare.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Famerapanao manaraka ny fandaharana natokana ho amin'ny fianampianakaviana izay vokarin'ny feo fanantenana. Tafaraka amintsika eto ihany koa anio a ny namana Elion. Faly mirabanao namana Elion.
Mirabanao Rozianna ary miraba ny mpiaino rehetra mpanaraka nyity fandaranyity.
Melony rosontsika indrindra midinidinika dia andeha hiara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ankehitriny dia misaotra anao izahay fa tafaraka amin'ity mpiaino ity. Irinay a ny fanatrehanao ny fotoana ka mba hitondra soa, hitondra fitahiana ho an'ny mpiaino izao fandaharana izao. Tonongo izany amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen.
Amen.
Antenainay fa mahalinanao hatrany lohahevitra mahakasika ny fianampianakaviana izay iarahana mizara aminao amin'n'ity anio ity, dia tsy nyizany fa miompana indrindra amin'ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana. Raha tsy hahevitsika foy aloha araka ny fandaharana efa narahantsika teo aloha fa tena manana tombontsoa iraisana ny mpivady vita fatoram-panambadiana ara-dalàna. Tonga voalanjalanjan'izy ireo a ilay fanomezan-danja ny izao satria efa tena mba toerana ao aminy a fiheverana ny hafa. Izany hoe ny fiheverana ambonin'ny hafa izany no omena toerana kokoa noho ny fiheverana ny tena. Ary raha hiverenantsika kely ihany koa hatra ilay hoe toeram-pianarana ny tokantrano a dia vao marina tokoa fa ao amin'ny tokantrano ny ray aman-dreny no mianatra ny fehiteny e. Ao izy ireo no mianatra manana izany atao hoe faharetana. Ao ihany koa ny tefena ilay toetra anana fandeferana sy anana ny toetsain'ny fanoloran-tena. Tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany anefa io a fa ho an'ny zanaka ihany koa izay ao an-tokantrano. Izany rehetra izany anefa dia tsy ho lavorary, tsy ho tanteraka ny fahasambarana ao an-tokantrano ao a raha tsy misy a ny fiomanana. Ka iresadresaka makasika ireo fiomanana tsy maintsy tanterahantsika mialoha ny rosoana amin'ny fanabadiana.
Tena zava-dehibe izay namana Rozianna satria be dehibe amin'ilay tanora mifankatia no tsy manana n'la hoe vision hoe inona ny zavatra mety hitranga rehefa mivady izahay. Everiny fa sahala amin'ilay mandeha mampiaraka ireny ihany a dia samy mody any an-trano. Izany ire samy mody any an-trano. Dia mieritreritra hoe raha izao sika miaraka tsisy samymody any an-trano tsony rehefa iray ao anatin'ny fanambadiana dia ngamba dia tsisy fahasambarana tahaka an'izany. Kanefa betsaka ny diso fanantenana satria tsy niomana ao amin'izany. Tsy niomana ao aminy hoe anahoany izany hoe rehefa mivady ao tokantrano izany tsy dadasiny antsony miantoka ny ofantrano a, tsy dadasiny antsony mahandro sakafo a, tsy dadasiny antsony no mikarakara an'izany rehetrarehetra izany sy ny sisa sy ny sisa fa ianareo mivady. ary ireny adidy tsy maintsy atrehny ireny akoatrany adidy any amin'ny rafozany lahy, rafozany vavy, ny any amin'ny fiangonana, ny fiarahamonina, ireny indraindray a dia mahatonga n'ilay nofinofo hoe ngamba tsisy fahasambarana tahaka an'izany ny fiainantsika rehefa ao an-trano, lasa adino izay fa lasa ny adidy ny tena atrehna. Ka raha tiantsika itoy ilay hoe fahasambarana nofinofy tiana ho azo ao anatin'ny fiainam-pianakaviana anatin'ny tokantrano a dia tsy maintsy miomana tsara atsipihana mihitsy hoe tsy maintsy miomana tsara.
Marina namana Elion fa maro be ireo lafiny a izay tena iomanana tsara mialohan'ny rosoana fanabadiana. Fa amin'ntian'io ity izany dia iompana kely tsika amin'ilay atao hoe fifidianana izay ho namana.
Mm-hmm.
Raha fahiny matsy a ny tantarantsika malagasy indrindraindrindra tamin'ny androny tolo a, dia ny ray aman-dreny no manolotra izay ho vadiny zanany.
Izany mihitsy.
Ankehitriny nefa raha mahatsikaritrinareo efa malalaka ny eny safidy ny tanora zaza lasy zazavavy e. Mifidy izay ho namana izy a, dia av eo a iny namana indray ny mety ho lasa fofombadiny a, ary ny fofombadiny iny ny tonga vadiny a aoriana kely ao. Amin'ny ankapobeny rehefa nandinika ireo manam-pahaizana dia miodidina amin'ireto zavatra tanysaina manaraka aminao ireto a ny kritera ny safidiny tanora zazalahy na zazavavy a ny amin'izay ho namana. Voalohany indrindra izao a dia mandinika ny toetra izy, ary manarak'izay a tsy ny toetra ihany fa mamaritra ihany koa ny taona lafi ny ara-taona. Ary fahatelo a tsikaritry ny manam-pahaizana dia ty ny sokajy sosialy na ny klasy sosialy io izany. Ary ny fahefatra hitantsika eto a dia ny faripahalalana na ny faripahaizana amin'ny fianarana ny ratoviny io izany. Ny fahadimy a dia ny volokoditra. Marina fa misy karazany a maneran-tany a io volokoditra io. Ary ny kritera fahaenina dia ny antokom-pivavahana misy a andrazazalana ny zazavavy. Ary ny fahafito farany a dia makasika ilay hoe fantonana ara-batana na hoe vokatry ny coup de foudre fotsiny ihany. Amafisiko ihany fa le fiomanana tena lehibe indrindra dia ao anatin'ny fotoanan'ny fifamofoana na fiancé a eo amin'ny zazalasy zazavavy. Namana Elion, antenainy mpiaino fa manana hozaraina aminay ianao makasika indrindra ny mampiavaka ny mpifankatia mandritra an'io a fotoana nyfamofona io a, ary araka ilay kritera ny safidy a izay ny tanysaina teo.
Ia, misaotra indrindra Rosianna. Milohan'ilay fifamofona aza dia efa saropady ny fifidianana izay ho namana. Torohevitra homenany tanora amin'izao fotoana izao no isika izay mbola vao handihan'ny fiainana mbola tsy ny ainana dia tsara foana maka torohevitra amin'ny olona azo antoka. Azo antoka tsy pihana tsara izay a, misy mpanabe fa tsy azo antoka, misy ny azo antoka, misy aza mpitondra fivavahana azo antoka fa misy koa ny tsy azo antoka, misy ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny moa izany ny tena akaiky antsika indrindra, izy ny voalohany. Raha manana namana ianao a, mbola namana, mety tsoray ny namanao roa telo a efatra, dia tsara fantatry ny ray aman-dreny aloha. Milohan'ny fifamofoana mihitsy zareo no miteny hoe tsy mety aminao a ny mifandray amin'ny olona io tsony, fa nimbanao io, tsy mety aminao io. Satria fantatry ny ray aman-dreny fa zay tokoa mitondra tsikelikely mankany amin'ny fifamatorana lalindalina kokoa mankany amin'ny fifamofoana. Ka isika tsy malala fa ny ray aman-dreny efa manana fanandramana afantarany tsara hoe mety aminao na tsy mety aminao. Nitanteraka tsy misy fa misy kosany hoe mety sahaza sy ny tsy sahaza. Tena zava-dehibe zay, ary izay a tena tsy pihana, mila ny torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny indrindraindrindra. Manaraka an'izany a dia efa any no miresaka taona isika, satria nahoana raha mielo loatra mandray fanapa-kevitra dia mbola tsy matotra handray fanapa-kevitra hanambady izany. Ny olona tianao any amin'ny fahefatra ambe folo taonanao, fahina ambe folo taonanao, dia tsy azonao ekena fa mety ho tianao foana any amin'ny faharoapolo taonany, satria efa mematotra ny safidinao. Raha olona matolotolotra ka tsikatsikana, manana moto, manana fiara tsara, bogosigosy fotsiny na manjamanja fotsiny, ilainy izany a, fa tsy ampy ahafahanao miteny hoe tiako mandrakizay ianao. Satria rehefa mitombo ny taona dia miova ny fahafahanao matsikaritra hoe tsara amin'izao ty fa tena ratsy, mavesatra indray lehy lafiny ratsy zay tsy ho zakanao ny araka aminy, dia efa maneny ianao ny teny hoe ho mandrakizay. Ka ao izany ny tanora dia amporisihana tsy teny an'le mandrakizay mandrakizay a ao anatin'ny fahatanorana. Matetika raha latsaky ny telo amby roapolo taona ny vehivavy a farafambaniny araka ny fandinianana tao a dia mbola tsy ampy ho matotra isafidy zay olona tokony iaraka aminy. Ny lehilahy moa zany a dia mbola depasen'ny vehivavy valo taona farafakeliny ao amin'ny famatorana. Ndikan'izay a, raha zandrinao indray le lehilahy na zokinao kelikely fotsiny no miteny aminao hoe tiako ianao fandotsika efa matotra mandrakizay a, dia mivavao azy, teneno ampahendrena izy hoe so dia tsy mbola zao ny fotoana afahany se miteny amiko hoe tiako mandrakizay, satria fantatrao fa farafakelin'izay valo taona zay ny elanelan'ny famatorany vehivavy sy ny lehilahy matotra miloa zany ny vehivavy. Sika dia malala ohatra fa eo amin'ny faraiky amin'ny 20 taonany a ny olona anankiray vao afaka manokatra konty any amin'ny banky, afaka maka volany, satria eo voavory ny sainy. Raha nilatsaka ny raiky amin'ny 20 taona zany dia efa tsy izy,
kanefa
vao manomboka eo indray zany izy a, vao manomboka me matotra. Ary ny tena tsara ny vehivavy 5-20 taona vao tena voro saina tsara mihitsy raha toa ka ampikoa ny fanabiazana andraisiny ahafahany manao safidy. Ka indraindray ny lehilahy fetsy fatorany meloa le vehivavy any efa 8-folo taonany, dia lazaina hoe efa mifanaiky any antsika, kanefa rehefa mematotra le vehivavy manenina dia ianao ihany mitratra ny olana rehefa aveo sy ny sisa sy ny sisa. Ka zava-dehibe koa izay a resaka taona zay zany a, milohan'ny fifamofoana, milohan'ny fifamofoana dia apetraka foa anao hoe maka hevitra amin'nyray aman-dreny. Dia mandritry ny fifamofoana moa zany a no hanavana ireo zavatra mila adinoina sy mila hazonona ao an-tsaina. Nisan'izany a ny taloha, samy manana ny lasany dolo na ny lanany vavy a, tsy reny no mbola averimberina rehefa ho atokantrano. Anisan'izany no hoe namana taloha, olotiana taloha sy ny sisa. Io koa ny fotoana isehoan'ny fahasamihafana misy eo amin'ny lasiny vavy eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-batana, ara-petsepo. Tena marin' izay efa tokony ho hita miloa io a, milohan'ny anapahana hevitra hoe mifamofo. Ary tsy hoe rehefa mifamofo dia tsy maintsy tonga ny fanabadiana koa, satria fifampitsapahana koa io. Misy aza ny vazaha moa ny tena mahavita an'izay a, rehefa miresaka eo izy jereny hoe ny lafiny rehetrarehetra zany ifanakalozakevitra amin'ny fombadio amin'izy anankiroa, dia eo zareo mahita hoe ary mety hompinamana mandrakizay ny mety amintsika fa tsy hompovady.
Zany hoe tsy raikitra mihitsy zany lefa
tsy raikitra le izy, fa aleo aza mpinamana tsy miady mihitsy, toy izay mpovady hiady lava. Dia aleo mitomany ray volana toy izay mitomany mandra-pafaty. Dia mila mandray fanapa-kevitra matotra zany amin'izay. Tena mila mifankalala toetra zany dikan'izay mandritra n'izay fifamofony izay, satria misy hery miasa mangina ny toetra. Eo indray ny hoe tempérament ny lasi ny vavy, dia tonga didy mihitsy a ny fifankafantaran'izy ireo bebe kokoa iomanano amin'ny fanambadiana na koa hoe aleo mpinamana. Mila fahasahinana io tsika ny vazaha sa fa tsika matetika tsy sa efa ela nyfampitaritarihana teny veko aza misaraka izany nareo rakizy, kanefa matetika andray aman-dreny a na ny fiangonana le fahafambaraka ny fiangonana ny fahafambaraka ny ray aman-dreny fotsiny mamay azy. Fa rehefa mitokantrano ianao dia ianao no mahita fahaisana any a raha manaiky izay tsy tokony ho ekenao. Zava-dehibe izay. Ahoana ny hevitra Roziana?
Iany namana Elion, eo amin'ity fifankafantaranyity izany a voaresaka matetika moa izy io indrindraindrindra ny lafitoetra avy amin'ny an-daniny sy ny ankilany. Mila fifankafantarana be dehibe zany ny mpifamofo aloha eo amin'ny ho lafitoetra io. Ary antenaiko fa namana Elion mbola manana zavatra maro resahana amintsika, mitsara ho fantatra mahakasika an'io satria nao anay efa ao anatin'ny fanabadiana aza 10-20 taona teoriana, mbola mahita toetra vaovao ihany amin'ny ankilany. Manahoana ny fisehoan'izay namana Elion?
Zay le hoe mifampitaizany mpivady, tsy hoe ny vady satria samy tanteraka, fa ao koa izany mbola mifampitaiza. Kanefa arak'izay azo atao a dia mila fifankalalana be dehibe dehibe mihitsy melohany idirana ny fanabadiana. Tsy piako foana hoe anapahana hevitra hoe tokony hiaraka ve sa tsia, so anenenana aoriana. Eo izany dia tena mila tsy matahotra voamason'olona mihitsy na nyresaka taon'ny hafa. Ireny ange efa niaraka efa nifamofoka nefa nysaraka, tsy ahoanao zany raha ohatra ka zay asoa ny tokantranonao loeritreretinao ary tsy diso eo mason'andriamanitra mihitsy amin'izay fotoan'izay satria mbola tsisy fifamatorana mbola fifankalalàna tsara ny mahafantatra mialoha ny toetra sy ny maizy azy ny an-dany sy ny ankilany antitra anterin'izay mety misy mantsy any toetra miforona teoriana mivokatry ny toezavatra manodidina ny herimiasa mangina avy amin'ny manodidina dia ireny ilay fampitezana ary matetika moa anatin'la fifamofoana mampalahelo a na ao anatin'ny fiarahana mampinamana dia manafy toetra be mihitsy fanafy toetra satria matahotra soa misaraka kanefa fahatosoana be zay aseho ny tena mahenao anao a fa ny tena namana zay tena tokony ho vady dia tsy mifanafina fa mifanitsy tsy rehefa tonga ny an-trano vao hoe ay ve anao ty tahaka an'izao io tsy azo afenina tsony rehefa any ka dia anisan'ny zavatra fantarina zany a ny hoe tsara fanahy ve izy olona sarika lava ve olona mahay mifeny fihetse-pony ve anisan'ny mariky ny fahamatorana io a fahaizana mifeny fihetse-po tsy hoe zay tonga ao am-bava dia avoaka daoly fa mitaky fotoana nefany fianarana an'izany hoe fifehezana fihetse-po zany mahay miatrika olana amin'ny fomba hoana izy ary za mahita namanao rozianina fa ny mampinamana nyzany zavatra zany dia efa tokony hojerena satria rehefa lasa nyfamofo a nyfanafina any mampinamana zany dia efa fantatra manana namana roa telo efatra dimena fitovalo sy folo namana fa tsipa dia ireny namana ireny a miaraka manao basket miaraka mitsangatsangana anaty coral eno ahitana ny toetra n'la olona
zay indrindra namana ely ao zavatra votsikaritra mihitsy zay a fa ao mampinamana zany tena tsotra sincere potra daholo mihitsy tsisy miafinafina zay mahatsara n'la fakafantarana any amin'ny mampinamana
zany mihitsy tsy hoe mitady anjely ianao fa mitady olona sahaza anao sahaza ny tamperamanao a sahaza ny toetranao a satria samy manana ny toetrany nitezana azy tany aloha tany dia ianao mamantatra hoe mety amiko ty na tsy mety amiko ty ho namana mandrakzay na mety hiditra ny lalina kokoa fa misy koa ny fanohatra amin'izay a olona tia mitratrevatreva be ve izy mora tezitra mba mahafehtena ve afaka manao tsy ve amin'ny zavatra tokony hanaovana tsy sa zay tarihan'ny namany azy a dia ekeny daholy na ny fihetse-pony no mitarika azy ny sainy ve ny baiko ny fihetse-pony sa ny fony no mibaiko ny sainy zany rehetra zany a mariky ny fahamatorana ahafahana fanakalo hevitra sy mifampifeho atokantrano mantsy misy koa olona tsy mahita fa tsy lafy ratsy ny zavatra eo amin'ny fiainana sarotra raha monina zany na loka efa tsara be zao a mbola hitany lafy ratsy ny foana na andro efa tsara be o mbola hitany lafy ratsy ny foana ny zavatra tsara efa ataonao rehetra ao atokantrano ao mbola hitany lafy ratsy ny foana satria zay no nitaizana azy na nitezany tena koa tany atokantrano isy azy tany mila jereny ireny a ho zakanao ve miaraka amin'la olona fampitaizana anisan'ny mila jerena akaiky koa a ireo antsina hoe tempérament mélancolique coléreux flegmatique sanguin ireny tempérament ireny a toetra maizy an'la olona tsy afaka ovaina ireny misy lafi tsarany sy lafi ratsy ny daholo ny tempérament ny olona mantsy efa voajanary eo amin'la olona ilay izy de ny mpivady zany a tokony ifamena raha samy coléreux a tena gravy ohatra zany mampipoka be mihitsy zany zavatra rehetra ka mila mifamantatra ela zany tsy vitany hoe tiako fotsiny ianao misy moa fitiavana mifototra fotsiny am'y resaka filana ranofo reny zany aloha de efa zero tsy tafavoaka tsy afaka miazona fitiavana maharitra ny resaka sexe raha iny no fototra antony ny arahana matetika lehilahy olony maso vehivavy olony fo de le maso n'le lehilahy raha mbola tsy matotra izy a de le vehivavy sexy le silouette iny zany tena mahafinaritra azy tsy hoe ratsy tsy ratsy zany zavatra zany fa tsy zany no mibaiko ny fitiavana tsy any ambany any fa mbany ambony any mbany amin'nysaina ny toetra maolona an'la olona mihitsy a no antony itiavana azy koatran'izay fijery arabatana zay tokony ho fehizin'ny sain'izay
tena mahaliana tokoa namana elion ty loha hevitra ray ity a fa fotoana moa manapetra ihany a ka de voatery farana treto aloha fandaharantsika ami'ity anio ity a mame fotoananao amin'ny manaraka indray dia fempifankasitrahana anao manaraka ny fandaharana makasika ny fiainam-pianakaviana. Saotranao ihany koa namana Elion niara-ny tafa taminay any tamin'nytianyity.
Saotranao namana Rozianna dia sorana koa ny mpiaino rehetra.
Mandra-piona tompo.
Saotra tompoko.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tena mahakasitraka feno ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa omeny fahalalana tsy hitavelively mihitsy amin'ny telalan'ny fiaramianatra ny teniny. Sokafa ny saintsika, mampafantatra antsika zava-baovao izy, ampitombo ny fahalalantsika, anatsarana ny fifandraisantsika aminy sy amin'ny hafa. Eo amin'ny diantsika miala eto amin'ity tany ity makany amin'ny kananan'ny lanitra, miala amin'ny zioga ny fahotana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny lohateny nomena lesika moa nandritra ny andro vitsivitsy dia ilay hoe lay tena Josoa, lay tena Josoa. Tena nisy arabaky teny Josoa zay nandemby an'i Mosesy averina tsara zay an, ary nitondra ny zanak'Israely ny ampitan'ny Jordana, nandravany Jeriko sy Kanana ray manontolo. Tena nisy. Fa izany koa dia tandindona maneho ny toejavatra zay hiainantsika tsirairay sy hiaina ny fiangonana amin'ny fidirana any amin'ny kananan'ny lanitra. Betsaka ny lesona andraisintsika dia mivavaha mafy mba ho tazonina ao an-tsaintsika izany amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, satria misy teny fikasana mazava momba an'izany. Izy no ampahatsiaro antsika izay zavatra rehetra nampianariny antsika, dia takio izany teny fampanantenana izany. Ndea raha antsika mamerina ary a ny andininy izay ny fantenana mba ho atao tsenjery, tsenjery mihitsy. Averina ihany fa toy ny tsenjery tony a dia hitaizanantsika atsiaro ireo lesona izay ny anarantsika. Mamintina ny lesona ny anarantsika izy tony, ary amin'ny toejavatra sarotra lalovantsika dia itony tsenjery itony manampy antsika atsiaro ny teny fikasan'Andriamanitra izay miaro sy mamehery ary mahatonga antsika hanana fanantenana. Tsy maintsy mandresy aiza ny misy ny tsy anjerintsika ary aiza? Korintiana voalohany toko fa folo andiny fa raika ambe folo zay mihitsy. Korintiana voalohany toko fa folo andiny fa raika ambe folo manao hoe, ary zany dia nanjo azy mba hoanatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Ireo zavatra rehetra ny soratana ao amin'ny testamenta taloha makasika ny zanak'Israely a dia ny soratana ary nanjo azy ireny mba hoanatra ao antsika, fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao anie izany ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao, satria akatoko ny fahataperan'izao tontolo izao isika, akatoko ny fiavian'i Jesosy indray izay hamarana tanteraka ny tantaran'ny fahotana sy ny vokany matsiravina teto amin'ity tany ity isika. Ny anarantsika ary tamin'ny bokyn'i Josoa fa manondro zavatra lehibe lavitra noho i Josoa, ny tantaran'i Josoa sy ny fitarihan'ny zanak'Israelitra tany Kanana, dia maneho mihitsy an'i Jesosy mitarika sy miady ho antsika ho tafiditra any amin'ny kananan'ny lanitra izany. Ny anarantsika teto fa ady isan'andro tahaka ny atrehan'ny zanak'Israely ny ady tamin'ny fidirana tao amin'ny Kanana arabatana no hiatrehantsika izany amin'izao fotoana izao amin'ny lafi ny ara-panahy. Efa azo antoka ny fandresena amin'ny alalan'ilay efa nandresy sy miantoka ny fidirantsika eo amin'ny kananan'ny lanitra, saingy miankina amin'ny faharetantsika hatramin'ny farany ny fahafahantsika miditra amin'izany. Aza donoina fa mandeha tsirairay a ny fanadinana sy ny fitsarana, fa tsy miaraka, tsy afaka mieteritra hoe
ahaka zao ny lazainy pastera, zao ny lazainy mopera, zao ny lazainy dada, zao ny lazainy neny, zao ny lazainy loolona. Mpitaizantsika fotsiny nyrenyrehetrarehetra ireny a, mba hahatonga antsika ho afaka mifandray akaiky amin'andriamanitra, mampifantoka masontsika amin'andriamanitra. Raha toa misy mpanabe ara-pivavahana, mpitondra ara-pivavahana mampifantoka antsika any amin'ny tenany, dia mpanabe sandoka zany. Fa ny asan'ny mpitondra fivavahana rehetra na iza na iza dia manao izay hahatonga antsika hifantoka amin'i Jesosy, satria izy ihany ny mpamonjy sy afaka mamonjy. Fa ny sisan'izay dia tsy afaka mamonjy fa sambolo vonjena daholo. Amin'ntian'io ity isika dia hijery fianarana fanampiny izay mampieritreritra lalina mihitsy. Teny izay nitsongaina avy eo amin'ny boky henonareo ny fanoharana takila 20 sy varaky amin'ny 20 ary ny boky Testimonies for the Church boky fahefatra takila 5:50. Andehania henoyntsika tsara ho vakintsika milamina dia samy mandinika lalina. Tsy azo ny vahoaka tamin'ny andro Kristy ny asana ny rahana azy. Ajantsika eo aloha. Fa nahoana? Nianatra isika fa reo zavatra rehetra voalaza ao amin'ny testamenta taloha, na olona na toejavatra, dia maneho meloa an'i Jesosy, hanomanana ny zanak'Israely handray an'i Jesosy. Nampalahelo, tsy azo ny vahoaka tamin'ny androny Kristy na ny zanak'Israely zany a ny asana ny rana azy rehefa tonga tetỳa tany izy. Inona no antony natonga an'izany ho ianao? Ary lesona ho antsika amin'izao fotoana izao sao dia miverina indray izany. Izao izao ny toy ny vakiteny: ny fampianarana voatolotry ny razana, ny teny zaroabolana sy ireo didy nataon'olombelona dia nanina nanakona teo anatrehn'ny olona ny lesona nykasain'Andriamanitra tolotra azy ireo. Atsantsika eo indray. Isika ve mampitondra fivavahana antsika amin'ny fiangonana tsy akanavaka mihitsy ny resahana eto a, na loolona na solompitandrina na pastera na mopera? Moa ve isika mety manakona ny mason'ny olona amin'ny lesona kasain'Andriamanitra tolotra azy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana izay foroporontsika na fanehonany maisika antsika zay manakona an'i Jesosy, na koa famoronana didy be dibe ataontsika olombelona sy ny sisa zay mety ho azontsika tsaina? Samy mametraka ny fanontaniana amin'ny tenany. Dia toy izantsika indray ny vakiteny: nanjary zavatra nanaka anazy tsy ahazo sy tsy hahatanteraka ny fivavahana marina ireo teny izay zaro abolana sy ireo lovatsofina. Ary efa tonga tokoa ny tena izy, fa tena tonga tokoa Jesosy teo amin'ny tenan'i Kristy zany, dia tsy hitany teo aminy ny fahataterahan'ireo tandindona rehetra, fa hitany ny fototry ireo aloka rehetra nipetrahany. Ajantsika eo. Ohatra, ny fanompom-pivavahana rehetra nampanaovina ny zanak'Israely araka ny toromarika nomen'Andriamanitra ny Mosesy ho arahan'ny zanak'Israely nandritra ny dian'izy ireo niala tany Egipta mandra-patonga tany Kanana, dia maneho an'i Jesosy. Ilay ondry atao fanatitra isaky ny manota ary lasa misolo heloka an'ilay mpanota, dia maneho an'i Jesosy, misolo heloka antsika. Tsy hita ny olona ntsony izany satria takona ny masony, zavatra hafa no namenona ny sainy, lovatsofina, hoabolana sy ny sisa. Mety mbola mitranga ve zany? Mety ho tratra an'izany fandrika zany ko ve ntsika amin'izao fotoana izao? E, toizantsika vakiteny: no tsipahiny ny tena izy fa nifikitra tamin'ny tandindona sy ny fanompom-pivavahana tsy misy antony intsony izy ireo, ry mpiara-mianatra amiko, aza mba tratra an'izany. Izany ny vokany. Mbola nifikitra tany amin'ny tandindona zareo, nifikitra tany amin'ny fanompom-pivavahana tsy misy antony intsony zareo. Toizantsika, efa tonga ny zanak'Andriamanitra nefa mbola nangataka famantarana ihany izy ireo. Ny afatra manao hoe mibeba ianareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra dia novalian'ireo olonareo tamin'ny fangatahana fahagagana. Lasa vatona na fitohina azy ireo ny filazantsaran'i Kristy satria famantarana nangatahany fa tsy mpamonjy. Mpamonjy no ilain'ny olona riavana, mpamonjy azy, mpanafaka azy amin'ny olona ny fahotana izay mamatotra azy. Inona ny vaholana? Toizantsika nanantena izy ireo fa ny mesia dia anamarina ny tena mahamesia azy amin'ny alalan'ny asa mahery vaika hanorenana ny fanjakany eo ambonin'ny faharavan'ny fanjakana eto an-tany. Ajantsika eo indray, tamin'izany mantsy ihany romanina ny nanjanaka an'i Jiosy, dia ny fanafahana an-dry zareo amin'ny zigan'ny romanina ara-politika no nandrasany amin'izay misy ho avy eo, fa tsy ny fanafahana azy amin'ny zigan'ny fahotana velively. Tena disokajy tanteraka azy zareo, ary mampalahelo raha mbola ho disokajy koa tsika. Io fanantenahany io no nyvalian'i Kristy tamin'ny alalan'ny fanoharana momba ny mpamafy, tsy amin'ny herin'ny fiadiana na mifanelanelanana fenohery no andresen'ny fanjakan'Andriamanitra, fa mifampaniriana fotokevitra vaovao ao am-pon'ny olona mihitsy, ny fiovam-pon'ny olona izay ny tena famonjena. Mila Kaleba sy Josoa matoky ny fiangonana izay vonina handray ny fiainana mandrakizay amin'ny fepetra tsotra avy amin'Andriamanitra, dia ny fankatoavana. Orim-piasa ny fiangonantsika. Ahoana hoe orim-piasa ny fiangonantsika? Izao tontolo izao no say asantsika. Mila misionera ny amin'ireo tanàna sy vohitra izay voageza ny fanompotsampy mihoatra lavitra noro jentilisa any antsinanana, izay mbola tsy nahita mihitsy ny fahazavan'ny fahamarinana. Niala tamin'ireo fiangonana izay mitonona ho mahatoky indrindra ny toetsaina misionera marina. Tsy mirehitra ao am-pony intsony ny fitiavana hamonjy fanahy sy ny faniriana hitondra azy ireo ao ambalan'i Kristy. Mila mpiasa mazoto isika, tsy misy afaka maly vela iantso. Atraizatraiza manao hoe mita makaty Makedoni ka vonjeo zahay, mita makaty France, mita makaty Chine, mita makaty ambany vohitra lavitra aty, mita makaty amin'ny toerana misy anay, vonjeo zahay iarivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao no niantso tsy mety sasatra ataonao aminay, ampio izay mba tsy hotratra ny fandrika nahazo ny zanak'Israely fahiny, ka natonga azy ireo tsy ho vonina nandray anao tamin'ny fiavianao voalohany. Ampio zahay mbeo fanetrehtena hianatra eo an-tongotrao mba hahatonga anay ho vonina isan'andro fiavianao faroa. Hampandovanay ny fiainana mandrakizay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.